Bişkek'te geçki saat 9:30. Geç çarık kurbular Oğuda Zattık Plus'un apta sonu cuma günkü çağılışı start aldı.
Salam dostlar. Алдыңкы жарым саат убактыңызды бизге арнаңыз. Соңку жаңылыктар жана жаштар турмушунан кызыктуу баяндар сунуштайбыз. Эмес алгач адатынча программа мазмунунан.
Парламент кезектеги сессиясын баштаган турат. Анда социал-демократтардан 2 депутаттын кол тийбестигин алуу маселесинин коюлушу кан кулануда.
63 жумурда Советтер Союзу Казакстанда атомдук бомбаны сынактан өткөргөн. Ошто жеткинчиктерди 1-чи класска кабыл алууда ата-энелерден 500 сомдон 10,000 сомго чейин акча талап кылып жатышат.
Мисалы, Киров мектебинде мен уктум ставкасы 100 доллар деп.
Жана апталык түрмөк муз прататында аласыз.
Ал арасында бүгүнкү алып баруучулар мен Элен жана Эдил соңку жаңылыктарды тыңдоого чакырабыз.
Алгач Кыргызстан жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Эдекер компаниясынын учагы Казакстанда аргасыз кондо. Аталган компаниянын Бишкек Москва каттамында учуп бараткан учагынын кыймылдаткычынан маякканына байланыштуу Казакстандын Урал шаарында конууга аргасыз болду. Бул тууралуу Азаттык жарандык авиация департаментинин башчысы Александр Настаев билдирди. Конуу учурунда эч ким жабыркаган эмес. Маалыматтарга караганда учакта 120 жакын жүргүнчү болгон. Былтыр 24 августта Этекер компаниясынын таандуу учак Тегеранды көздөй учуп чыкканда Бишкектен анча алыс эмес жерде кыйрап 65 адам каза болгон. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын жапты. Кыргыз чек ара кызматы Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын 27 августтан 10 сентябрга чейин жапканын билдирди. Расмий Ташкент мындай чечимди Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүн жана Ташкент шаарынын 2200 жылдыгын белгилөөгө байланыштуу кабыл алды. Чек ара жабылган убакта Өзбекстандагы кыргыз жарандары Кыргызстанга, Кыргызстандагы өзбек жарандары өз мекенине өтө алышат. Кыргызстан эгемендүүлүгүн майрамдоо алдында чек ара кызматы күчөтүлгөн гана тартипте кызмат өтөгө өткөрүлдү. Курманбек Байкеев Токмокто Манап бийдин эстелигин ачууга катышты. Анда Байкеев сөз сүйлөп, Манап бий кыргыз элинин эркиндиги жана жаркын келечеги үчүн өмүрүн арнаган тарыхый инсандардын бири экенин белгиледи. Манапи 1619-1625 жылдары жуңгарларга каршы күрөштө кыргыз жана казак аскерлеринин кол башчысы болгон. Тарыхчылардын маалыматы боюнча 1625 жылы Иле дарыясынын жээгинде кагылышууда жуңгарлардын аскерлери талкаланган, бирок анда Манапи жарадар болуп каза тапкан. Жогорку кеңештин сессиясы башталат. 1 сентябрда парламенттин 3 сессиясы расмий ачылат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче, ага Курманбек Бакиев катышып, өлкөнүн башкаруу системасын реформалоо боюнча сөз сүйлөйт. Бул реформаларга ылайык өкмөт кыскарып, жаңырып, парламент арашыктымалдыгы айтылып жатат. Парламенттеги социал-демократиялык фракция 31 августта жыйын курат. Анда жогорку кеңештин күзгү сессиясынын ачылышына байланыштуу маселелер талкууланат. Бул тууралуу фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева билдирди. Парламент оппозиция социал-демократиялык фракциянын 11 депутаты бар. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Төрө Кулдоров Прагадан эл аралык кабарларды сунуштайт.
Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад оппозициянын лидерлерин шайлоодон кийинки башылмандыгы үчүн жазалоо зарылдыгын билдирди. Ал бул билдирүүсүн бүгүн жума намазга чогулган миңдеген адамдардын алдында чыкканда айтты. Ахмадинежад 12 июндагы шайлоодон кийинки демонстрацияларда кармалган оппозициянын өкүлдөрү эле эмес, анын азырынча эркиндикте жүргөн лидерлерине каршы да чаралар көрүлүшү зарыл деди. Ал ким жөнүндө айтып жаткан тактаган жок, бирок өткөн президенттик шайлоону мурдагы президент Мухаммед Хатаминин колдоосун алган талапкерлер Мир Хусейн Мусави менен Махти Каруби мыйзамсыз деп аташкан эле. Иранда шайлоодон кийин 140 ашуун адам нааразылык билдиргени үчүн түрмөгө отургузулган. Ирактын лидерлери бүгүн Багдаттагы аба майданына чогулуп, Тегерандан сөөгү алынып келген шии лидери Абдел Азиз Аль Хакимди зияпаттап күтүп алышты. Аль Хаким 2 күн мурда өпкө рагынан каза болгон эле. Ирактын эң ири шии мусулмандар партиясынын жана Ирактын жогорку ислам кеңешин жетектеп турган Аль Хаким өз мекенинен куулуп 20 жылда Иранда жашаганга аргасыз болду. 2003 жылы Иракка америкалык аскерлер бастырып киришкенден кийин гана ал мекенине кайта алган. Оогансандагы шайлоонун айынан АКШнын атайын өкүлү Ричард Холбрук менен ооган президенти Хамид Карзайдын ортосунда пикир келишпестиктер болгону кабарланды. Маалымат агенттиктери Холбруктун пикирин келтирип, 20 августтагы шайлоодо добуштарды сатып алуу бурмалоо болгонуна камтамачылык билдиргенин айтып чыгышты. Добуш берүүнүн эртеси өзүн жеңишке жеттим деп жарыялап чыккан Карзайга Холбрук добуштар толук эсептелип бүтмөйүн Андай билдирүү жасаган болбойт деп айткан эле. Шайлоонун соңку расмий жыйынтыгы сентябрда жарыяланат деп жатышат, бирок азырынча Карзай өзүнүн негизги атаандашы Абдулла Абдулладан алдыда экени кабарланды. Пакистан Ооганстан чек ара бекетинде жанкечтинин жардыруусунан 20 ашуун адам мүрт кетти. Кечээ кечинде чек арачылар ийиптарга чогулуп жатканда болгон жарылууну ким жасаганын заматта аныктоо мүмкүн болгон жок, бирок муну баары талиптерден көрүп атышат. Молдовада жаңы парламент ишке киришти. Анын бүгүнкү алгачкы жыйынынан коммунисттер чыгып кетишти. 29 июлда Молдовада кайра өткөн парламенттик шайлоодо коммунисттер көпчүлүк орунга жетише албай, бийликке либералдуу партиялар келишкен болчу. Жаңы парламент спикердикке либерал партиянын башчысы Михай Гимпуну тандады, бирок алар баары бир президентти коммунисттерсиз тандай алышпайт. Ошондуктан саясий доңгуюктан чыгыш үчүн алар коммунисттерди эпке келтириши зарыл. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктарды Азаттык чекит KG баракчасынан кенен мазмунда таап окусаңыздар болот. Эми уктуруусун негизги бөлүмүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Мына эл 1 сентябрда жакындап калды. Жаңы окуу жылы менен катар парламент дагы өз ишин баштайт кезектеги сессиясын. Анан ушул жолу депутаттар сессияда социал-демократтардан 2 депутаттын кол тийбестигин алуу маселесин козгошу мүмкүн деген сөздөр айтылып атышат.
Ооба, элен буга Кубанычбек Кадыров менен Мирбек Асан Акуновту 23 июлда балык чокуясына тиешеси бар деп күнөөлөп жатышы себеп болууда. Айгүл Жунушалиева кененирээк айтып берсе анда.
23 июлдагы президенттик шайлоо учурунда Балыкчы шаарында чатак чыгып 20 киши кармалган. Алардын арасында социал демократтардын жогорку кеңештеги өкүлдөрү Мирбек Асан Акунов менен Кубанычбек Кадыров дагы болушкан. Ушул тапта ал окуя боюнча тергөө иши аяктап, жакын арада сот болору күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка жактоочу Шабдан Абдыкасымов буларды айтты.
Тергөө аяктаган, сотко иш өткөн, биякта балыкчылар сотто өткөн, аркы ушул жуманын баштаганда эле 139, 233, 297 статьялар менен кылмыш жазасын койду, бүттү, ошону менен кетип атышат.
Ал эми СДП фракциясынын 2 депутаты кол тийбестиги бар болгондуктан кайра эле бошотулушкан. Укук коргоочу Акин Токталиевдин Азаттыкка билдириши боюнча ушул тапта Коопсуздук комитети Кубаныч Кадыровду кармап айып тагуу үчүн издеп жатат.
Бүгүнкү күндө буларда өтө катуу куугунтук коктоо жүрүп атышат. Шайлоого тоскоолдук кылды, массалык тартипке алып келди, конституциялык түзүлүштү бузуп бийликти колго алабыз деп 2 депутат уюштуру деп ошондой оор күнөнү коюп атышат буларга.
Ал эми Азаттыктын аталган 2 депутат менен байланышуу аракети майнапсыз болду. Баш прокуратуранын пресс катчысы Үсөн Ашымовдун билдиришинче, балыкчы окуясы боюнча тергөө иши аяктагандан кийин гана 2 депутатты кылмыш ишине тартуу маселеси көтөрүлөт.
Ишти ГКНБ тергөө атыптыр, азыркы мезгилде тергөө иштери жүрүп атыптыр. Тергөөнүн жыйынтыктары боюнча анан кийин 2 депутатты кылмыш ишке тартуу боюнча суроо ошондо пайда болот.
Мыйзам боюнча жогорку кеңештин депутатына карата кылмыш ишин баш прокуратура гана козгой алат. Ал үчүн баш прокурор парламенттен депутаттын кол тийбестик макамын алып салуу боюнча өтүнүч менен кайрылышы керек. Парламент ал өтүнүчтү канааттандырганда гана кол тийбестиктен ажыраган депутат сот жообуна тартылат. Жогорку кеңештин коопсуздук жана соттук укуктук комитетинин төрайымы Лейла Сыдыкованын айтымында, Кадыровдун 23 июлдагы иш аракеттери боюнча билдирүүлөр комитетке келип түшкөн.
Есть заявление, поступившее в отношении данного инцидента.
Ал депутаттан кол тийбестикти алып салуу маселеси боюнча биздин комитетке азырынча эч ким кайрыла элек. Бирок Ички иштер министрлиги прокуратурадан бул окуя боюнча билдирүү түшкөн. Парламент өз ишин баштаганда ал билдирүүнү кароого киришебиз.
Мы будем скоро их рассматривать.
Дейт Лейла Сыдыкова. Ак жол фракциясынын өкүлү Зайнедин Курмановдун расташынча, эгерде Кадыровдун күнөөсү далилденсе, анда анын кол тийбестик макамына алып салынышы толук ыктымал.
Если он доказательная база убедительна.
Алгач парламент ал депутаттын күнөөсү чын эле барбы же жокпу деген маселени карайт. Эгерде баш прокуратура айыпталып жаткан депутаттын күнөөсүн далилдей алса, анда парламент анын кол тийбестигин алып салышы толук мүмкүн.
Вполне возможно.
СДП партиясынын мүчөсү Ирина Карамушкина Азаттыкка бул окуя боюнча өз оюн төмөнкүчө билдирди.
Считаю так, что если парламент пойдет навстречу.
Эгерде парламент биздин 2 депутаттан кол тийбестикти алып салууга макулдук берсе, бул демократия түп тамырынан бери жоголду дегенди билдирет. Анткени Кадыров менен Асан Акуновдун эч кандай күнөөсү жок.
Честно говоря, и вообще демократии приходит конец.
ЛМСДП фракциясы бұл екі депутат бойынша азырынша расми маалымат тараты элек. Парламент арасында депутаттан кол тийбестик макамын алып салуу фактысы буга чейин деле болгон. Мисалы, жогорку кеңештин чечими менен мурдагы депутат Айдар Акаев кол тийбестик макамынан ажыраган. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Уктурузландабыз, эми Азаттык Плюста эл аралык темадагы баян сунуш этсек.
Мындан 60 жыл мурда 29 августта Казакстанда эбактан бери жүрөк ооп колжутуп келген окуя болду. Советтер Союзу бул өлкөнүн түндүгүндөгү мейкин талааларда биринчи жолу атомдук бомбаны сынактан өткөргөн.
Асманга көтөрүлгөн кара булут дүйнөдөгү жарыша куралдануунун башталышы эле. Андан кийин казак талаалары өзөктүк куралдарды сыноонун мекенине айланып, канчалаган орду толгус жоготуу менен зыяндарды өз кучагына батырды. Гүлайым Ашакеева кеңири баяндап берет.
1949 жылдын 29 августунда жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 6:00 түндүк Казакстандын Семипалатинск аймагында 22 килотонналык атомдук бомбанын алооленген жалын асманга көтөрүлгөн. Ушул мүнөттөн тарта Совет өлкөсү менен АКШнын жарыша куралдануу эрасы башталган. Америкалыктар буга чейин 1945 жылы Жапониянын Нагасаки жана Хиросима шаарларында эки жолу бомба сыноого жетишкен. Жарылган өзөктүк бомбанын чаңы Семипалатинск өрөөнүндө 18,000 чакырымга чейин жетип, жергиликтүү калктын көкүрөгүндө кара так болуп калган. НКВДнын каардуу башчысы Лаврентий Бериянын чечими менен түзүлгөн Казакстандагы өзөктүк курал сыноо базасы 1989 жылы жабылган. 40 жыл ичинде бул базада 456 ачык абада жана жер алдында жарылуулар ишке ашырылган. Бул көрсөткүч ошол кезде дүйнө жүзүндөгү жарылган куралдардын 1/4 бөлүгүн түзгөн. Жергиликтүү калк бомба жарылган учурда жана анын кийинки кесепеттерин иликтөөдөгү окуу куралга айланган. Зоя Михайловна Казакстандагы Курчатов шаарчасындагы советтик ядролук көйнүгүү программасын жетектеген. Белгилүү окумуштуу Игорь Курчатовдун ысымындагы бул шаарча кансыз согуш мезгилинин алгачкы жылдарындагы Советтер Союзундагы өзөктүк куралдар боюнча илимий борбор эле. Азаттыктын каза кызматына Зоя Михайловнанын кызы энесинин башынан өткөргөн окуялар мындайча кеп салды.
Мама рассказывала, что заставляли всех из дома ходили по избам. Гүрөлүү
айтышынча, аскерлер жарылуу болоорунун алдында жергиликтүү тургундардын үйлөрүнөн чыгып турууну суранышкан. Жарылуудан кийин асманда үзүктөй кара түтүн пайда болгон. Мен кээде уктап жатканда кадимкидей жер титирегенин сезчүмүн. Биз жер титирегенде эле жардыруу болгонун билчүбүз. Бул кийинчерээк деле уланып жүрдү. Кийин бийликтегилер андай бомбаларды эч кандай эскертүүсүз эле жардырып башташты.
Как к нему относились? Растрясет, назначить взрыв. Уже последнее время не предупреждали.
Семипалатинск өрөөнүнөн кемтик менен төрөлгөн миңдеген балдар, рак шишиги жана неврологиялык оорулар катталган. Адам баласы гана эмес, айлана чөйрө менен жан жаныбарлар жалпы жабыр тарткан. Казакстан улуттук өзөктүк куралдар борборунун кызматкери Жанболот Гүлманов учурда уран өндүрүшү жана атом кубаттуулугу жаатында иштейт. Анын айтуусунда советтик жетекчилер сыналган бомбалардын күчүн элге ачык айтпай бурмалашкан.
Андайларда кайсы бир маалымат чындыкка такыр эле коошпогон. Мисалы, Семипалатинскиде 20 килотонналык атом бомбасы жардырылды деп маалымдалган. Бирок биз кийин изилдегенде 80 килотонналык кубаттуулуктагы бомба жардырылганын таптык. Жетекчилер кайсы гана бомбасын албасын, анын күчүн мүмкүн болушунча кичирейтип сүйлөшкөн. Ошондуктан мурда жарыяланган 0 тартып 20 килотонналык деп айтылган маалыматтар жалган.
Дейт Жанболот Гүлимов. Башка бир дагы өлкөдө, Америкада, Францияда, Кытайда мынчалык кубаттуу сыноолор болгон эмес, дейт адис. Семипалатинскиде экологиялык музейдин кызматкери Дмитрий Калмыковдун айтуусунда, өзөктүк куралдардын кесепеттери бүгүн да аны байкалат. Эртең деле чаңы чыккан бостала гүлдөп кетпейт. Бүгүнкү күндө бул ууланган аймакта канча адам жашары белгисиз. Өзөктүк куралды сыноолор 1989 жылы токтотулуп, 1991 жылы президент Назарбаевдин буйругу менен борбор жабылган. Кыргызстанда уранды иштетүүдөн кийинки 35 жер алдындагы кампа жана 37 шахта таштандыларын сактоочу жайлар бар. Радиоактивдүү заттарды сактоочу мындай жайлар өлкө боюнча майлы суу, миң куш, ак түз жана кажы сайда жайгашкан. Илимдер улуттук академиясынын алдындагы геоприбор илимий инженердик борборунун жетекчиси Исакбек Торгоев зыяндуу калдыктар эки чоң коркунучтун булагы дейт.
Биринчи суу ларды радиоактивдүү зат менен булгану, анан экинчиси бул ошо калдыктар тоодо жайгаштырган да. Ошондуктан тоодо жер титирөө, жер көчкү болгондо ушулар абдан коркунуч келтирет,
дейт окумуштуу Исакбек Торгоев. 2006 жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери чөлкөмдү өзөктүк куралсыз кармоо үчүн көп жактуу декларацияга кол коюшкан. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Үйөңүздөн Азаттык Плюс жаңырып жатат, уктуруубузду улантабыз. Айыл чарба багыты Кыргызстандын эң приоритеттүү тармагы болуп саналат.
Учурда эл жашоочулары тарабынан өндүрүлгөн азыктар ичкидүн продукциянын 40% түзөт.
Ошол эле маалда айыл чарба иштеринде айыл тургундарынын 45% иштеп кириш алып келишет. Учурда айыл чарба тармагындагы реформалар үзүрү кандай?
Кезекте Акан Имановтун Кыргызстандын эгемендигин 18 жылдыгын утурлай жасаган атайын уктуруусу.
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон алгачкы 5 жылда өлкөнүн айыл чарба тармагы төмөндөгө дуушар болгон. Ал маалда өлкөнүн мал чарбасы 60%, дан өсүмдүктөрү 62%, жер жемиш өндүрүү 53% кыскарган. Мындай кыйынчылыктан чыгуу максатында 97 жылы жер реформасы жүргүзүлүп, эл чергесинде фермерлер жана дыйкандар пайда болгон. Алгачкы жылдары дыйкандарга кыйын болгон. Азыр баары акырындап ордуна келүүдө, дейт айыл чарбасына инвестициялоо жана кызмат көрсөтүү боюнча бүткүл дүйнөлүк банктын менеджери Сапарбек Тынаев.
Врачы да жер алды, мугалими да жер алды, курулушчусу да жер алды. Анан баары эле сурады эле эми болуп чыгар элбетте фермерге. Бүгүн күнгө чейин дыйкандардын өзүнүн баягы опыты өстү. Ал эми жанагы экинчи бөлүгү болсо ресурстар менен камсыз кылуу, өрөө менен камсыз кылуу, дабы менен камсыз кылуу, техника менен камсыз кылуу. Бул акыркы жылдары мына Кытайдан техника алдык, Россиядан да комбайндар алып келип атат, мына трактор чыгарып турган эки завод техниканы чыгарып атат. Булун баары жетишсиз да. Ошон үчүн азыр мына техника жетишпей, майдап сөөгү убактысы 2 айга чейин созулуп кетет. Ошол сурат талаптар болуп атат.
Негизинен 90-жылдарга чейин Кыргызстандын айыл чарбасы дүң жыйымы боюнча жана сапаттуулугу жагынан СССРде алдыңкы орундарды ээлеп келген. Ал маалда чет өлкөлөргө кант, буудай, эт, жүн, пахта, бал продукциялары экспортталып келген. Учурда болсо чет өлкөгө сатылып жаткан азыктардын катарында бал жана жер жемиштер гана калгансыйт. Буудайдын быйыл түшүмдүүлүгү жакшы. Болбосо ун азыгы Казакстандан, эт Кытай, АКШ баштаган 10 чакты өлкөдөн, кант Белоруссиядан импортталып Кыргызстанга алынып келинүүдө. Демек өлкөнүн айыл чарбасы азырынча өзүн өзү камсыздоого алсыз. Болбосо 18 жыл ичинде ун, кант, эт азыгын өндүрүүнү жетиштүү өлчөмгө жеткирсе болор эле. Негизинен азыркы маалда айыл чарба продукцияларынын түшүмдүүлүгү да төмөндөп кеткен. Дан өсүмдүктөрү үрөөндүн жетишсиздигинен аксап жаткандыгы белгиленүүдө. Ал эми кант кызылчасын айтсак, союз маалында 1 гектардан орточо 35-40 тонна түшүм алынса, учурда бул көрсөткүч 20 тоннаны түзүүдө. Мындай көрүнүштөр технологиянын төмөндөшүнө, жер семирткичтер дээрлик аз себилип, жердин кыртышы бузулуп, техникалык иштердин жүргүзүлбөй жаткандыгы менен түшүндүрүлүүдө. Мындан 10 жыл илгери дыйкандарда кандай проблемалар болсо, азыр дагы ошондой мисалдар бар, деп талаа ээлери сөз кылышты.
Өзүн өзүн актабай калды. Буудай курук жок, отурабыз. Сатып алам десең акчаң жок. Жер айдайын десең сарга кымбат. Ошон үчүн 60-70% айдалбай калды жер. Акча жок. Акчасын берип койсо өзү ашыга калат. Анан эмне болот?
А дыйкандарга дагы кандай кыйынчылыктар болот? Суу маселеси.
Ой, суу маселеси да жаман. Быйыл 6 тыйынга деп көтөрүп койду. 100 литриң 600 сом экен суткасына. Бир эле күндө суарсам бүтө албайсың да 1 гектарды. 2-3 күнгө 2000-3000 төлөгөнгө анан өзүн өзүн актап атпайбы, суудан да жеп атпайбы булар. Анан төлөйсүң, өзүңө бир кусок нан калат, чай менен гана жашайсың да.
Жөнөкөй дыйкандар азыр өздөрүнүн гектар жерин пайдаланып атышат да, анан колунда барлар эле майда дыйкандардын жерлерин арендага алып айдап атышат. Колдоо болсо, конечно, жакшы болот эле. Буудай урук, арпа урук дегендерден кандайдыр льготалар менен берип колдоо көрсөтүп турсам да жакшы болот эле, бирок андай болгон да жок да.
Бизге эчтеке жок, үйрөндө да жок, эчтекеси жок. Калп эле тияктын радионун телевизиянын айтып коет, жок эчтеке. Гана.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда 1 100 000 ашык бодо мал, 4 000 000 ашык кой эчкилер бар. Бул сан убакыт өткөн сайын көбөйүп, малдардын жакынкы жайыттарга батпай баратканы белгиленүүдө. Ошондуктан келерки жылы ар бир айыл өкмөткө бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан 200 000 сомдон бөлүнүп, унутта калган эски жайлоолордун жолун, көпүрөлөрүн калыбына келтирүүгө жумшалмакчы. Мындан ары Кыргызстандын айыл чарбасы 5 багытта өнүгө тургандыгын президент Курманбек Бакиев Суусамырда өткөн малчылардын чогулушунда билдирди. Алар машина трактордук станцияны ишке киргизүү, айыл чарба багытын жетиштүү деңгээлде каржылоо, ар бир областты ар башка багытта өнүктүрүү, мамлекеттик сатып алууларды жолго коюу жана камсыздандыруу жаатын колго алуу болмокчу. Эми дыйкандар бул багыттардын ишке ашышын гана күтүүдө. Болбосо буга чейин айыл чарба тармагында көптөгөн программалар кабыл алынып, бирок ишке ашпай калган. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюстан уктуруулантабыз. Эми аймактан келген жаштар турмуштан кабар алсак, Оштогу балдар укугун коргоо боюнча уюмдар жеткинчектерди 1-класска кабыл алууда мектеп жетекчилиги тарабынан одоно мыйзам бузуулар болуп, ата-энелерден акча талап кылган учурлар байкалып жаткандыгын айтып чыгышты.
Ата-энелер болсо өз балдарын шаардагы мектептерге окутуу кыйынга туруп, 1-класска кабыл алуунун баасы бир дегенде 500 сомдон 10 000 сомго чейин турарын азаттыкка билдишкен.
Шаар бийликтери болсо буга чейин мындай факты катталбаганын, эгер мектеп директорлорунун ата-энеден акча алганы ачыкталса, катуу жазаланарын айтып жатышат. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев кеп салат.
Кадимки студенттерди экзаменде кабыл алгандай балдарды кабыл алышат да, санаганды сурашат, алфавитти сурайт, коксунан бир эки тамганы билип алса балаң мындай слабый экен деп өткөрбөйт.
Өз баласын 1-класска окутайын деп шаардагы ондогон мектептерди кыдырып чыккан Тамара Калиева жеткинчектерди мектепке кабыл алууда кадимкидей экзамен жүрүп, атүгүл түзүлгөн комиссия 6-7 жашар тестиерлерди балаңыз чабал деп кабыл алуудан баш тартып койгон учурларга да күбө болгонун айтып жатат. Бирок мындай ыкма мектеп жетекчилиги үчүн акча алуунун гана амал экен дейт Калиева.
Мунун баары ушу акча алуунун максатында ушундай шылтоолорду айтып атышат да. Мисалы Киров мектебинде мен уктум ставкасы 100 доллар деп. Ошо мен байкадым, өтүп жаткан балдардын мисалы 10 бала өтсө ошонун 5 бала сөз акчасын акча берип атышты да. Башка мектептерде деле ошол көрүнүш. Шаардагы бардык эле мектепте жок дегенде 500 сом берип өтүп атышат.
Көпчүлүк ата-энелердин айтымында мектеп жетекчилери алардан акча алган себебин мектептин фондуна керектелет деп түшүндүрүшөт. Өз балдары билимсиз калбаш үчүн сураган акчаны берүүгө да мажбурбуз дешет алар. Дагы бир шарт тургуну Айнус Кайым 5000 сом пара берүүгө чама чаркы жетпеген үчүн окуу жараяны башталганга 3 эле күн калса да азырда мынтип баласын жетелеп бир катар мектептердин эшигин каккылап жүргөн чага.
Тест менен алышат, тесттен сабак билбей калса өткөзбөй коюшат ошо. Жок, үйрөнүп келсин дейт. Бардык мектептерде ушундай тест менен алат. Комиссия отурбайбы 1-класстарда. Кыйынчылыктар эми орус мектептер азыраак да. Шаарда орус мектептер азыраак. Анан эми основной ата-энелер орус мектепке берейин деп жүрүшөт көпчүлүгүчү. Ошондон проблема.
Дээрлик бир айдан бери Оштогу Благодат кайрымдуулук коомдук фонду орто мектептердеги дал ушундай мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында баламды мектепке кабыл алыңызчы аталышта акция өткөрүп келүүдө. Аталган фонд мындан тышкары укугу тебеленген ата-эне менен окуучу үчүн ишеним телефондорун да уюштурган. Аты жөнүн айтпоону суранган ата-энелер айрым мектептерде балдарды кабыл алуу үчүн 200 АКШ долларына чейин акча сураганын айтышты, дейт аталган фонддун юристи Равшан Нажибаев.
Вопростор берип баланы чечирүүнү өткөрүп сындырып атат. Место жок, эмчилерди албайбыз, балаңар биз пока информация алышка даяр эмес экен деп какой-то мер акча алыш максаттан болуп атат да. Болот. Эми бизге конкретно факттар мындай болгон жок, ошо бизде угуп атабыз. Телефону кылтыруу горячный, анонимный звонок болуп атат. Мына мектептен мынанча акча сурап атат, мына мектептен мынанча акча болуп атат. Көп сурап аткан жерлер бул центральный мектептер. Эң көбүнө 200 долларга чейин уктум. Бирок мош бардыр башка мектептер баягы көбүрөөк акча ала турган.
Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Абдывали Балтабаев буга чейин бул маселе боюнча ата-энелерден арыз түшпөгөнүн, эгерде балдарын укугун коргоо фонддорунун билдиргени тастыкталса, анда мектеп жетекчилери катуу жазаланат, деди Азаттыкка.
Эми андай фактылары бизге эми бирөөлөр келип туруп арызданса анан ушундай факт болду деп айтсак болот да. Эгерде ошондой боло турган болсо тиги коомдук фонд болобу же жеке адам болобу бизге кайрылса жакшы болот эле да. Азырынча бизге эч ким кайрыла элек. Эгерде ошондой маалымат боло турган болсо аларга сөзсүз түрдө чара көрүлөт.
Ошентип балдардын укугун коргоочулар жана ата энелер Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы кадыресе коррупциялык көрүнүш тез эле орто мектептерде да кадимкидей орун алып калганына кабатырланып жатышкан чага. Жергиликтүү себептердин белгилешинче коррупциянын эми мектептерде да күчөп баштаганы Кыргызстандагы 40 миңден ашуун билимсиз баланын саны эселеп көбөйүшүнө шарт түзөт. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Эми кезек арапталык муспаратта. Кесиптешибиз Сабыр Абдумомунов эгемен күнүнө карата бүгүн Кыргызстан тууралуу ырларды талкууга алат.
Студиянын бул жолку эксперти композитор Турдубек Чокиев болмокчу.
18 жыл илгери Кыргызстан өзүнчө мамлекет аталып, андан бери бул мамлекетти дүйнө таанысын, дүйнө алдында туруктуу болсун үчүн иш аракеттер жүрүп келет. Музыка жаатында да жаштарга патриоттук дем күч берип, Кыргызстан бул биздин өлкө, биздин мекен деп кошуурдаган чыгармаларда арбын эле чыкты көрүнөт. Биз бүгүн ошондой мекен сүйүү же эгемен ырларын талкууга алабыз. Адегенде эле бүгүнкү берүүнүн эксперти Турдубек Чокиевтин патриоттулук же эгемендүүлүк тууралуу акыркы жылдардагы чыгармаларга болгон пикирин уксак.
Кыргызстан жөнүндө ыр болсо баягы илгерки убакта атайын чоң чоң элди жерди даңазалаш үчүн бир көрөндүү чыгармалар жазылса да, мисалы кантата, оратория деген күчтүү пафостогу бир чыгармалар жазылганда, анан биз болсо кийин майданып кеттик жанагы эле Кыргызстан деп. Мисалы Кыргызстан деп бир жеке ырчы, мисалы алалы атай өкүп деген ырчыбыз болобу, же болбосо дагы бир балам чайып деген ырчыбыз болобу, алганга да бир ырчыдан караганда 50-60 кишиден турган хор ар жагында оркестр менен ырдаса бул абдан таасирдүү болот. Хордук менен тарбиялатса да, мунун жанагы бизде азыр идеология деп атпайбызбы? Бул идеологиялык чоң курал катары муну пайдаланса болот да, биз ушуну кийинки убакта мына эгемендүүлүк келгенден бери колдон чыгарып жиберип эле майдан эле телпетип эле жана эстраданын деңгээлиндеги Кыргызстан эл жер деген ырларды мындай жеке аткаруучуларга байлап койдук. Алды керек, алды болуш керек. Бирок биз жанагы жакты көз жашында калтырып койгонубуз, абдан чуурамаш болуп калды да менин оюмча.
Алдыда композитор Турдубек Чокиевдин бүгүнкү учурга болгон комментарийлерин угуп көрсөк. Биринчи чыгарма Сияма менен Сапар Эркебаев аткаруусунда Кыргызстан деген ыр.
Бул Кыргызстан дегендер мындай бир европалык стилде жазылыптыр дагы, анан бир мындан бир 10 жыл мурда бир ушул бир агым пайда болгондо бир эстрадада бир ушундай бир пафостогу ушундай бир стилдеги жазылган, анан ошол эле окшош мындай оригиналдуу жок, баягы анысы кыргыздын өзөгү жок, жана европалык стилде деп атпаймынбы, мисалы менин жерим деп аягында бүткөн эле бул такыр эле баягы уже бүткөн да, талп этип эле көрүнгөн жери колдонуп алып бүткөн. Окшоштук жаман көбөйүп кетти да, анан оригиналдуу урук жоколот да.
Экинчи ыр Кыз бурак тобун аткаруусунда жаңырат.
Кимдик каным төгүлгөн ыйык курагым, төрөлтүм койнумда өмүр уладым. Барынан кымбатым кыйбасым өзүм, эгемен экеним Кыргызстаным. Манасым санчырам бүттүс дастаным, озуюм ала тоо аппак калпагым.
Эми Кыз бурак аткаруусундагы ыр бул дагы бир белгилүү бир ырдай, мынау кайыктардын баары мурда угуп жүргөн тайрарай тайрарай тайрарарай, бул белгилүү бир билбейм качандыр бир болгон ыр да. Анан эле баягы эстрадага ритмге салып коюшуп эле, анан бул жерде жанагы негизи бизде ошо Кыз буракта дагы көп мына оштук бир коллективдерде эме бар да, бир жанагы өзбекче мындай бир стиль турат бул жердечи, жанагы анжаский польканын стили турат да, тан та тан та та тан деп жанагы танцевальный би ритми турат да. Анан ошону менен мен ойлойм бул жерде бул Кыргызстан деген нерсеге жеткен эмес, бул Кыргызстан эмес. Сөздүн башында айтпадымбы, эгемендүүлүк боюнча ырлар деп. Эгемендүүлүк дегенге мындай ошого толук жооп бере тургандар эмес.
Акыркы Кыргыз жери деген чыгарманын сөзү Жалил Садыковго, обону Насыр Давлесовго таандык. Аткаруучу жашырчы Ильяз Андаш.
Кыргыз жери, сүйөм сени, сүйөм сени жанымдай. Түн жок сенин, түнүң окшош, таңдык сенин намыңдай.
Эми бул ырдын мурда Дарика Эжебиз симфоник оркестр коштоосунда аткарып жүргөнү билебиз баарыбыз эле. Бул жерде мен бир гана нерсени көрүп турам да, бизде бир мындай нерсе бар эмеспи, жанагы опералык ырчылар ырдап койсо эле, анан композиторлор жазып койсо эле, булар тиги бүгүнкү күндүн бүгүнкү заманбап немеге туура келбей калды, оорураак жазылып калды дегендей кылат да. Бирок ошондой бир биздин бир залкар композиторлордун ырларын, жанагыдай залкар акын Жалил агайдын сөзүнө жазылган ушундай ырларга кайрылып, ошону бүгүнкү эстрадага дагы салып ырдап чыкканы бул бир жаңырык нерсе, анан мындай кубаттай турган нерсе деп эсептейм да.
Рахмат сизге, угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти композитор Турдубек Чокиев болду. Бизге телефондо чалгыла 31 61 60, смс үчүн номер 0550 502 555. Пикир күтөм. Сиз менен Сабрап Момунов болду. Кийинки жума кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Кыргыз жери, сүйөм сени, сүйөм сени жанымда.
Достор, эми Азаттык Плюс сыналгы долбоору Манас жаңыргы жана Оштой керемет телеканалында. Ар дүйшөмбү сайын кечки 9:00 бизди Google Тир экрандан көрсөңүздөр болот.
Ал эми биздин сыналгы долбоорго катышам деген кордаштар болсо, же кызыктуу инсан, же тема сунуштагысы келгендер үчүн биз менен байланышуу даректери. Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60.
Мындан тышкары электрондук кат куржундарын айтып өтсөк, жаштар электрондук маамилечи Азаттык чекиткейи. Достор, ушуну менен бүгүнкү Азаттык Плюс соңуна чыкты. Акыркы жарым саат сиздер менен бирге болгондор, мен Элем Күлөнбекова жана
мен Эдил Сапарбек уулу.
Обаркылуу эмки жолугушканча, сак саламатта туруңуздар.
Элдименчи, байлык кенчи, кермет ону таланы.